John Pevan Boy. John 1. God can dienger wo una kuropo non bo lagimoi. Kamasa kaima kupit magum naye poge, God can die asa mot pai. Kandange God bo lage yeika, kandange God yene moi. Kamasa ke kandange God bo lage ye. God yene kandie ar war porabra bege ye. War moinge kondwen delta naye. Kandange yenen diga war moi. Unan gun moye nge kandange yendaga unan gun moye. Kandange wamo suangare aundaga unan noman near aundenda. Kandange wamo suangare yundaga emilie paro arundo aundenda. Emilie yendonge tong gomgono de yendomba man paro wamungendo aunde pamoro. Kuninge ngonde wuriga iwan jonge woi. Une kandande pene woronondi wo embendi. Iwata wamo suangara iunda iwata wanda. Ye une ngembot pilingi ndime endi. John woinge iwata wamo suangaro ambro iunda iwange une ware na woi. Wamo sua kongo yendamar une kandande pene wornonde pile woi. Una porabara magumbar morunge kandange wamo suangaro iwo una nomane ambro aunde aunda iwage kaima woi. Kandange magum bege yeimba, magum bar woika, magum buna kanpol naroi. Yene unagie moi ar woimba, kambonon de inumong nawori, dembon ronawi. Ba unan de inumong wori una moinge ne, une kande pilingi una moi arnge, une kune wendi. Gang God wombaye moi. Kambonon God wombaye moinge iwana wombane kurmarnge embe namoi. Una nomane paromar pile wombane kurmar nge embe namoi. Ana wonge wongambor nomane paromar pile womba kurmelmar nge kambonon nge embe namoi man. God yene kuika gan God wombaye moi. God kandie nge erwo una kuropo nombo laige moi. Une kandie kerman painge no kanpin. Yene nen de woriga une taimane woi kandie kerman painge no kanpin. Une no yewo bage yawo kanta kaiman di una moi. John iwange pile fo una moi ar yawro embendi. Na asa kanta tandil nge iwange pile ndil. Na embendil. Unara na movna ar wondange une wo na kamro aunda wendil. Une na kamro aunda nge na namol kuninge une asa mol moi. Nge pile une na kamro aunda wendil. Iwange ye wobage ye yei marnge pile une nono porabra ye wobage kaima ye awi. Ge Moses loye pevamboro nono awimba Jesus Christ nge nono wandil ngoro awo mambene kaima nge nde pene woro awi. Una porabra ngod naganin zmba ngod waria taimane nge une ngod marembe moro. Une ngod bolage mormet pile ngod kaima moro marnge une nono ombene ndaundo. John nu pangdawi una kandan de pene wori. Juda unan de wormaga obangarawi unane lotun num kerman kongo ye una Jerusalem kere John moi arpo embendi. Ni una ne mar kaima wondene di. Dmaga John tormang na ye. Une kanda kaiman de awo embendi. Christ ta wonda wendinge na ware na wondo wendi. Diga kambono embendi. Na Christ namoro wendenden ba una ne marmoren. Ni Elijah moren mo. John mandi, na Elijah na moro wendi. Iwa provet moronge ni ware wonden mo di. Une man wendi. Diga kambono embendi, ni unane mar kaima moren. Ni kaima moren marnde pene wor benka, no riempo de wori wobin unande ambonka piye wendi. Demaga John embendi. Provet Isaiah asa pepan boro embendi. Iwata andumo wabra ye arpo yauro iwa kerman kondweye ye wabage ye me endi. Aisaya nde pangi marnge na ware wondo wendi. Unande wormaga woy mui unange pende parasi unamoy. Ga kanda embendi, ni Christ namoren, ni Elijah namoren. Ala provet nge namoren ba ni unanu pangre aundenge na ba ye pile pangre aunden endi. John embendi, na unanu pangre aundon ba Iwata ye mbolage moronge ye kanpol narons. Are uni na mobna arwo iwa kerman kaima moya une kage su kaye piska tanonge kune kaima nayenda wendi. John kanda ebe dinge une ndumo betani morondi. Betani nge nu Jordan kapa konaroye. Jesus God kongi sip sip wombe mo. Kam kumai kana Jesus John moyar pronde yega joden bendi. Ye kan me God kongi sip sip womba mundo. Unenge magum buna sengare ke ye waninge iworo aunda. Na asa kanda embendil. Iwata na mobna arwondange une na kambro aunda. Une embe yendange na namot kuninge une kamasa moi wendil. Une kaima moinge na asa kanpol narolmba ye Israel una kanpol tanen debile na ye nu pangro aundo. John Jesus pile kanda nde pene woro embendi. Na kanil, ngod burmde ge ka purma marembe kubitlar kere pirinde erkar une moyar woy. Une ware woynge na kanpol narol mba. Iwata na una nupangla aunon de bile de wori wol iwange. Une na mol ar embendi. Na murmda kar wo iwata moya ar moya ni embe kanindar ni embende buben. Iwange na murmde na I una pangla aunda wendi. Ala na kanil poran dimpile na kandan de pene woro embendendo. Iwangen god warie kaima moro wendendo. Jesus kongoye una kintandei. Tangiga John yene kongoye una sogan bolaye angre mormaga. Jesus erwopiga John kane embendi. God kongoye sipsip wombe erwopndo ye kanse endi. Diga yene kongoye una sogan Jesus pi arnge are erfabil. Pabilka Jesus angre moro kane agar o embendi. Ye wad narad wad pilen turmedin endi. Diga soga kanda embendibil. Rapai ni nam kontpan nendibil. Kanda rapai ne kanda tisange meraimane. Dibilka Jesus ye wo kanse endi. Une kanda dinge armana 4 o'clock marembe ye. Soga une bolage po nup pai arnge kanbil. Soga enge taimanenge une bolage moi. Iwa soka po mobilinge tange Simon Peter ange Andrew wendi. Une ange Simon Peter moyar asa mot po embendi. Iwa mesaya ngonde woronda wo yene unage iye moronda wendi inge no kane pin porandi wendi. Andrew Simon de I Jesus moyar piga Jesus Simon kane embendi. Ni Simon John warie moren are ni kandin gunta panda. Sipas wendene wendi. Kanda sipas ne pitange merai mane bai. Menge magam ku wendi. Jesus iwa Philip ne Nathaniel yer nam bol wo se endi. Tangiga Jesus ngalali pnonde pokani. Iwa Philip nge moiga Jesus po embendi. Ni yer na wondo arwe endi. Philip nge yene ndumie besaida. Besaida nge Andrew ne pite ndumine ageye. Philip po Nathaniel moyar embendi. Iwa ta wonda wende Moses ne prophet kambono pebamboro panginge no kanpin porandro. Ge Jesus Nazareth iwa moro. Unene ge Joseph wendi. Dika Nathaniel bagra wo embendi. Nazareth una morge una ta wo bage mormondi. Philip ni wo kanben wendi. Nathaniel Jesus moyar wonon de yeika Jesus embendi. Ye kan me iwa wondonge Israel una kaima moro. Kanda kende nandro una moro. Dika Nathaniel embendi. Ni namba yei pile na pile kane yenden. Dika Jesus embendi. Philip ni yau naro ikunenge ni igo pik me ar amin de monge na ni kane wendi. Dika Nathaniel embendi. Tisa ni god warie moren. Israel una kingnenge ni ware moren wendi. Dika Jesus embendi. Ni igo pik me ar mon na ni kane wendilnge. Ni na iwa Christ moren de prenba na kandan dit ge warkem bispai. Are ni warker man kan ben wendi. Jesus embendi. Na kanda kaiman de ye aundo. Kubil ara aundendaga god tau ye anglo wo una wombe moro arnge prapo karbo embe yenenge ye kane wendi.